Svet kulture. Nekateri ljudje potrebujejo dolgo časa, da odkrijejo talente, ki so jih v sebi gojili bog ve koliko časa, pa niso našli poti do uresničitve. Ali pa so jih pri tem zaustavili klici drugačne vrste. Odločite se sami. Nekdani predsednik Združenih držav Amerike George Bush se je namreč s 66 portreti poklonil vojnim veteranom. Njegova slikarska dela bodo od oktobra naprej na ogled v galeriji Kennedyjevega centra v Washingtonu. Naslov njegove avtorske serije Oljnih platen je že izbran, in sicer se je odločil za profile v pogumu. Tega pa ne manjka tudi v Trnovem v Ljubljani s koncertom skupin Hamo and Tribute to Love ter Buržuazija se bo nocoj tam začel 28. Trnofest, usoda tradicionalnega poletnega festivala, ki se je doslej imenoval Trnfest, je bila v zadnjih letih negotova, vendar se nikoli ni poslovil od občinstva, ki ga pričakuje vsakega avgusta. Nekdani Trnfest ima torej spremenjeno ime, letos pa bo potrebno odšteti tudi vstopnino. Ana Rozman.
Tradicionalni poletni festival v Trnovem že drugo leto zapored pripravlja Center slovanskih kultur France Preširen, ki je lastnik stavbe na Karunovi 14. Spori med predstavniki KUD-a France Preširen, ki je festival organiziral v preteklosti, in Centrom slovanskih kultur, ki ga vodi ukrajinski poslovnež Artur Azarkevič, so se preselili na sodišče. Organizatori so se zato odločili, da ne bodo več ustrajali pri registraciji blagovne znamke Trnfest, ampak da bodo festival preimenovali v Trnovfest. Programski vodja Istok Kurnik.
Za novo ime smo se odločili zaradi večjih stvari. Prvo zato, da se odmaknemo od zadnjega Trnfesta, vedno zadnjega, preveliko let zadnjega, neke konotacije na slabo. Z novim optimizmom smo štartali v nov Trnovfest, kot vsako leto bo nov. Pa zaradi tega, ker tudi je bivšim lastnikom oziroma od bivših lastnikov smo dobili informacijo, da ne želijo, da se kitimo z njihovim preteklim delom.
Trnovfest 2019 bo ponudil 27 koncertnih večerov. Koncerti bodo vsak dan, razen ob nedeljah. Te bodo rezervirane za improligo ter plesne in gledališke dogodke. Glasbeni program je izbral Istok Kurnik, dolgoletni menedžer skupine Sidarta.
Letos smo se odločili, da gremo v malo bolj popularen, preverjen program. Pravzaprav je mene kot programskega vodja zanimalo, kdo pravzaprav od izvajalcev pozna lokacijo, bi želel tu nastopiti, pod kakšnimi pogoji. Ne nazadnje pa lahko povem, da smo izbrali ta program tudi z namenom nagovoriti neko starejšo publiko, ki že pozna lokacijo kot tako. Za zanimivost lahko povem, da smo poklicali oziroma naredili anketo med 20 študentskimi organizacijami. Od 20 različnih študentskih klubov samo en klub pozna festival, Trnfest, in nobeden od 20 ne ve, kje je KUD ali pa CSK France Preširen. Torej, nihče ne ve, kje se ta lokacija nahaja. To je pač situacija in pa posledica pač tega preteklega dogajanja. Zato smo z programom letos nagovarjali mogoče malo starejšo publiko, da bi se spomnili, da smo mi tu in da pač pridejo pogledat in oni povedo, ali pač delamo v redu ali ne delamo v redu.
Festival letos prvič ne bo brezplačen. Za obisk 2 večernih koncertov bo potrebno odšteti 5 €, tedenska vstopnica znaša 25 €. Lanski Trnfest namreč ni prinesel želenih rezultatov in, kot so poudarili organizatorji, mora postati donosen.
Na žalost nam ni uspelo pridobiti nobenih sponzorskih ali razpisnih sredstev za festival, zato se krijemo v celoti sami. In letos je velik poudarek na tem, da se vsakega izvajalca plača toliko, kot smo dogovorjeni, kar se na žalost v preteklih letih ni dogajalo. To je edini razlog za vstopnino.
Kurnik je še povedal, da bodo z nadzorovanim vstopanjem na prizorišče vsem obiskovalcem omogočili varno in prijetno izkušnjo prireditve. V preteklosti se je namreč dogajalo, da je bilo dvorišče v Karunovi ulici tako polno, da se ljudje niso mogli več premikati. 28. Trnovfest, torej z nekaj spremembami, letos bo, stalnica ostaja tudi koruza.
Tudi na Koroškem, predvsem v Slovengradcu, se filmska publika ne glede na temperature v ozračju vsako leto začne dobro ogrevati šele prve dni avgusta. Tako je bilo in tako je od danes naprej, saj je čas za festival kratkih neodvisnih filmov Shots. Pred uradnim začetkom tridnevnega filmskega dogajanja so prireditelji festivala sicer prikazali lepo število animiranih filmov za otroke in mladostnike. V vodu so nadeli ime Zebra, v naslednjih dneh pa bodo na ogled ponudili 22 filmov iz 14 različnih držav, ki sta jih izmed več kot 1500 filmov izbrala filmski kritik Žiga Brdnik in direktor festivala Tomo Novosel.
Se pravi, te tri večeri, ki smo jih vsa leta imeli, festivala Shots ostanejo. Prvič smo se zato odločili, no, da v bistvu že pred samim festivalom ima publika možnost avtorje spoznati, da nekaj zvejo, kaj v bistvu delajo, kaj počnejo, kaj jih je preneslo v filmski svet. In jaz mislim, da bojo gledalci dobili nek čut za kratek film, da bomo še bolj poudarili pomembnost kratkega filma in da bote od festivala Shots naprej gledali večinoma kratke filme še. Zdaj v 2019 v bistvu vidi trend 2018, ne, ker gledamo v bistvu za nazaj in tu so v bistvu te LGBTQ filmi, gre se veliko o spolnosti v bistvu, oziroma o spolni usmerjenosti, o tem, kako je to v družbi sprejeto. Jaz mislim, da je fajn, da imamo te aktualne teme, da gledalci moč nekaj vidijo, kar moč po televiziji ne bi se s tem srečali, ampak je prav, da se soočimo s tem, da si neko mnenje ustvarimo. In je zelo zanimivo, no, da iste teme se pojavljajo v čisto različnih državah, ne, da je ista tema recimo v brazilskem filmu, ko pa je v filmu iz Islandije.
To je bilo kratko filmsko povabilo na Koroško, naslednje pa vas usmerja na Dolenjsko v Novo mesto, kjer bo na terasi pred knjigarno Goga zvečer potekal pogovor o pestri zgodovini novomeške kinematografije, katere zasnova se je rojevala že v prvih letih prejšnjega stoletja. Kmalu so bili novomeščani lahko ponosni na potujoči kinematograf in poznejše stalne kinematografe, ki so jih ljudje množično obiskovali. Med njimi pa so se našli tudi filmski ustvarjalci. Zato ni čudno, da tudi dan danes so tam pot v filmski svet najde marsikatero obetajoče in priznano filmsko ime. Še en izstopajoč dogodek, tokrat glasbenega značaja, nadaljuje se dogajanje na 67. festivalu Ljubljana. V Narodni galeriji bo nocoj nastopil komorni orkester slovite milanske operne hiše La Scala. Koncert napoveduje Lawrence Rogel.
Po lanskem nastopu filharmoničnega orkestra ter letošnjem velikonočnem sodelovanju Slovenske filharmonije s solisti slovite operne hiše se bo nocoj ljubljanski festivalski publiki predstavil še orkestrov manjši brat, komorni orkester Milanske Scale. Koncert se bo odvil v znamenju zaključka projekta, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj in se imenuje Tartini oziroma T-Art INI. Njegov cilj pa je ohranjanje, vrednotenje, razvoj ter promoviranje Tartinijeve kulturne dediščine s ciljem povečanja turističnega popraševanja na območju tako imenovanega Tartinijevega ustvarjalnega trikotnika po zgledu Mozartovega Salzburga na relaciji Piran-Benetke-Padova ter povezovanje Slovenije in naše zahodne sosede. Poleg financiranja muzikološke in restauratorske dejavnosti ter razvoja turistične infrastrukture pa milijonski projekt, ki se izteče s koncem tega leta, skrbi tudi za koncertno obujanje Tartinijeve glasbe. Komor Narodni orkester Milanske Skale bo drevi v Narodni galeriji torej predstavil štiri redke izvajane Tartinijeve koncerte. Posnetka izvedbe nobenega izmed njih ne hranimo v našem digitalnem zvočnem arhivu. Slišali bomo koncert za flavto in godala številka 4 v D-duru, s katerim se bo predstavil flavtist Massimo Merceli, dva koncerta za violino in godala v E-molu ter A-duru, ki jo bo kot solist igral Massimo Quarta, ter koncert številka 6 v G-duru. Glasbeniki se jutri z istim programom selijo še v Tartinijevo rojstno mesto. Koncert bo na Tartinijevem trgu, v primeru slabega vremena pa se seli v Piransko gledališče. Danes ali jutri, vljudno vabljeni.
Jon Čergan in Magda Tušar sva vam tako kot navadno to počnemo dala nekaj namigov, nekateri med njimi zahtevajo nekaj začetnega poguma, drugi le veliko občutkov sproščenosti.